Co se týče hlavního tématu, dnes to bude ve studiu Kypět příběhy. Storytelling, to je téma, kolem kterého se budeme točit zhruba do 4:45 v rozhovoru se dvěma hosty, kteří už tady jsou se mnou ve studiu a kteří nám fenomén storytellingu nejen podrobně představí, ale taky provedou ukázku tohoto umění v akci na náš e-mail artcafe@rozhlas.cz. Stále můžete psát podněty pro naše vypravěče Justina Svobodu a Barboru Schneiderovou z platformy storytelling.cz. Můžete psát taky SMSky na číslo 736 30 40 30, a to ve tvaru trip, mezera, váš vlastní text zprávy, což je tedy zadání pro vypravěče, tedy postava, o které by se mělo vyprávět, žánr, ve kterém by se měl ten příběh odvíjet, a místo, na kterém se odehrává. Kolem 17:45 zavoláme Romanu Černíkovi z plzeňského kulturního prostoru Moving Station, se kterým si popovídáme, co se na Jižáku chystá v tomhletom týdnu. Čekají vás samozřejmě taky další kulturní tipy, ale to až v závěru Art Café, tedy kolem 17:30. Už teď nám zní první z písniček, které vybral Michal Pařízek. Dneska budeme poslouchat výhradně ženské interpretky, české, slovenské, ale i ze světa, třeba i americké. Ta první ukázka už nám zní a je z alba americké producentky Jay Lynn. To album se jmenuje Black Origami. Posloucháme písničku Black Origami ze stejnojmenného druhého alba americké producentky Jay Lynn. Podle Michala Pařízka je to jedno z nejlepších alb na elektronické scéně v letošním roce. Jay Lynn vystoupí na letošním festivalu Lunch Meet 20. října. O hudebním výběru pro dnešní Art Café pohovoří Michal Pařízek podrobněji kolem 4:45. Teď je 6 minut po 16. hodině, posloucháte Art Café, které dnes naplňují příběhy. O fenoménu takzvaného storytellingu si se mnou přišli popovídat Barbora Schneiderová a Justin Svoboda. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Než představíme tu společnost, ten spolek, ke kterému oba patříte, tak se ponoříme do té problematiky vůbec. Můžete říct, co to vlastně storytelling je? Je to divadlo, terapie, princip? Co to vlastně je?
Je to druh umění, určitě. Je to vyprávění příběhů, což je vlastně něco, co tady vždycky bylo, je a bude. Není to nic nového pod sluncem, ale storytelling jako takový je poměrně nový. Je to vlastně metoda, která se zabývá tím, jak vědomně pracovat s příběhem. Protože my všichni vyprávíme, používáme svůj hlas každý den, vyprávíme příběhy, jak se máme, co děláme. Ale to, jestli se cítíme být vypravěči, tak to už každý tak úplně nemá. Takže storytelling je tu od toho, aby ukázal, že vyprávění je dovednost a ta dovednost se dá kultivovat, dá se na ní pracovat.
A kde se ten termín vlastně vzal?
Tenhle termín se vzal nebo vyloupl se tak nějak ve druhé půlce 20. století, a hlavně teda na západě a na severu Evropy, kde se tím začalo zabývat čím dál tím víc lidí, ať už umělců nebo pedagogů, a ti se rozhodli, že tady tu metodu nějakým způsobem vzkřísí a vlastně ji zařadili mezi druhy divadelního umění.
Vy jste tady mimo červenou na začátek mi zmínili, že máte trochu rozdílný přístup, trochu rozdílný názor na ten storytelling jako takový. Justine, jak ty bys k tomu přistoupil?
Tak pro mě storytelling není až do takové velké míry nějakým způsobem institucionalizován. Já jsem ke storytellingu přišel víceméně náhodou a pro mě je storytelling otázka zprostředkování obrazů. Jestli to je metodou nebo není, možná ano. Určitě se to dá použít i v různých komunikačních dovednostech, dá se to kultivovat, dá se to učit, ale primárně je to o tom, že je na jedné straně jeden vypravěč a na druhé straně posluchač, alespoň jeden, a pokud možno víc. A ten vypravěč vlastně otevře bránu, která těm posluchačům dává možnost spolu s vypravěčem prožít obraz, který je. Takže to beru z takového hlediska.
Padlo tady, že to je umělecká disciplína. Kde všude se každopádně dá storytelling využít? To nebude jenom v umění. Na vašem webu vlastně lze najít celou řadu různých aktivit, které vy pořádáte, jsou to workshopy a tak dále. Jak se tedy ta metoda storytellingu používá a kde všude?
My ji používáme hodně ve vzdělávání, což je právě jedna z věcí, kterou jsem se naučila v Norsku, kde jsem storytelling studovala, protože tam je poměrně běžné, že do škol chodí vypravěči a vypráví o historických literárních osobnostech, například jejich příběhy, protože to je poměrně známá věc, že příběhy se dobře učí, protože si člověk dobře zapamatuje informace, má k tomu nějakou svoji vlastní vazbu, cítí něco, co ten hrdina prožívá, takže se to líp všechno pamatuje. Takže my hodně jezdíme do škol, děláme workshopy pro pedagogy, jak vlastně tuto metodu můžou využívat oni sami, jak ji využít při výkladu látky, anebo zároveň taky, jak pracovat s dětmi takovým kreativnějším způsobem, řekněme. Taky se dá určitě storytelling využít v terapii, dá se využít při různých sociálně komunitních projektech, například vyprávění o místě, kde žijeme třeba. Takže těch způsobů je spousta.
Jaké to má zákonitosti? Když o tom takhle povídáte, tak je pro mě trochu těžké si představit, jaký je třeba rozdíl v tom, když se storytelling používá právě třeba v terapii, a to určitě ještě jiné, když je to skupinová terapie nebo individuální, anebo právě třeba při tom vzdělávání. Jak vlastně se to v praxi používá, jak to vypadá?
No, vypadá to většinou úplně jednoduše, takže člověk stojí a vypráví příběh, tak jak říkal Justin, potřebuje k tomu nějaké své posluchače. A pak záleží na tom, co chceme vlastně tím příběhem říct, nebo k čemu chceme dojít. Pokud jsme ve vzdělávání, tak chceme dojít k tomu, si něco zapamatovat, něco objevit, něco pochopit například. A pokud se jedná třeba o terapii, tak potom ten příběh nás má dovést k něčemu, co objevíme třeba sami v sobě. Nebo k nějakému problému, který můžeme společně rozebírat.
Ono totiž se říká, že obrazy jsou potravou duše. To znamená, že to je ten moment, kdy používáme to zprostředkování a je to vlastně jedno, jestli to je pro dítě nebo pro někoho, kdo potřebuje nějaký terapeutický přístup, nebo jestli to je jenom v uvozovkách umělecká disciplína, kdy mám posluchače, kterým chci nějakým způsobem, které chci vzít někam jinam.
A jak to vypadá třeba při těch divadelních inscenacích? Tam se to používá jako určitý scizovací efekt, mě napadá, to vyprávění? A nebo je to prostě princip toho divadelního představení?
To je princip toho divadelního představení. Tam vlastně často bývají ti zadavatelé toho divadelního představení překvapení, že přicházíme a nemáme sebou vůbec nic. Že tam stojíme oblečení v civilu a nemáme ani rekvizity, ani dekorace, ani loutky, ani kostýmy. A vlastně všechno, co děláme, je, že vyprávíme. A ta otázka tedy zněla, jak to používáme, jestli to vlastně je už to ono, že tam jenom jsme.
A odehrává se příběh.
Odehrává se příběh.
Já myslím, ano. Jenom mě napadá, že ten storytelling se možná dá i přirovnat k něčemu, co je u nás trochu známější, a to je stand-up comedy nebo slam poetry, což jsou vlastně, pro mě je to třeba takový trošku trojlístek těchto žánrů, protože všechny vypadají podobně, jeden člověk před ostatními lidmi, ale kdežto u stand-up comedy je hlavním cílem pobavit například, tak u storytellingu těch cílů může být spousta. Samozřejmě to může být příběh, který je vtipný, zábavný, nebo to může být právě příběh, který vede k něčemu dalšímu.
Báro, ty už jsi zmínila, že storytelling tedy vznikl, nebo dá se hovořit o jeho vzniku v severských oblastech Evropy. Storytelling.cz, psáno s pomlčkou uprostřed, vaše platforma, to je nějaká značka, je to nějaká ochranná známka storytelling?
No, storytelling jako takový, vlastně to slovo je terminus technicus, dá se říct, že třeba když já jsem to studovala právě v Norsku, tak tam se tomu taky říká storytelling. Takže my jsme se rozhodli, jelikož se obracíme k této metodě právě té severské, takže chceme tento termín zachovat, proto ho vlastně používáme, což občas se jeví jako problém, že lidé říkají, proč neříkáte česky, proč se nemenujete česky. A česky se hrozně často tahle metoda překládá v podstatě jako novodobé nebo živé vyprávění.
A souhlasíte s tím? Je to přesné?
Je. Je to živé vyprávění, je dost přesný převod a my vlastně si jako nebereme to jako ochranu známku. My spíš možná i díky tomu, že to je slovo, které se používá mezinárodně, tak bychom rádi se spojili se všemi, kdo storytelling provozují a možná to jednou vznik, že vlastně ty říkáš, že to je platforma. My bychom rádi, aby se to platformou stalo, abychom se potkávali i s vypravěči a vypravěčkami, kteří zatím, se kterými jsme se ještě nepotkali, nepoznali, a bylo by krásné, kdybychom třeba díky dnešku někoho oslovili a nebojte se na nás obrátit a my se nebudeme bát obrátit na vás, rádi vás poznáme.
Každopádně nějaká zahraniční spolupráce už funguje. Vy sem zvete kapacity storytellingu z jiných zemí, je to tak?
Ano, my se snažíme zvát hosty, kteří buď vypráví na našich akcích, nebo pro nás dělají workshopy, právě aby i my se rádi posuneme, takže to je dobrá příležitost, jak si vyzkoušet něco nového. Ale třeba ještě bych možná zmínila k té platformě jednu věc, protože jsem byla na stáži ve skotském storytellingovém centru v Edinburghu, což je, myslím, pro nás v České republice docela zajímavá věc, protože v Edinburghu stojí dům, který je opravdu velký, má speciální divadlo pro storytelling, odkud je všude dobře vidět a dobře slyšet, protože u storytellingu se nepoužívají mikrofony nejčastěji. A tady tohle centrum je tam víc než 25 let a ve Skotsku obecně je kolem 180 profesionálních vypravěčů. A u nás se dá říct, že třeba 3.
No, takže profesionálních vypravěčů není mnoho.
Zatím. Možná.
Přesně, takže jdeme po stopách platformy.
A nicméně ještě, jak se ptala na ty zahraniční inspirace, tak my jsme si vědomí toho, že vlastně, co se storytellingu týče, jak stojíme na začátku, protože to neděláme dlouhou dobu, jenom málo kdo z nás, myslím, že jenom Bára to vloženě studovala. A my se snažíme oslovovat důležit nebo dobré vypravěče nebo vynikající vypravěče a máme to štěstí, že máme i sponzory, který nám vycházejí vstříc a každý rok nám vlastně už teďko po třetí dopřáli, abychom si mohli pozvat opravdu špičky svého oboru, abych především zmínil Roegal Ora, který je jedním ze zakladatelem Emerson College v Sussexu blízko Londýna, což se říká, že je jedna z nejlepších škol storytellingu a bylo to vlastně takový zajímavý příběh, jak se sem Roy dostal, ale pak vlastně tady u nás tady se sešlo 10 a z toho vlastně vznikl takový klub, který se každý teďko 14 dní nebo 3 týdny scházíme a vzájemně se láskyplně rozvíjíme, takže to je taková dobrá věc.
Jaký je klasický storyteller, jaký je ten vypravěč, jestli to můžu takhle přeložit za laicky? Jakou má osobnost, protože to musí taky strašně ovlivňovat ten výsledek, to výsledné vyprávění. Člověk musí být asi základně nějak sebevědomý, lehce extrovertní, nebo to s tím nesouvisí? Jsou lidé úplně různí, kteří třeba chodí na vaše workshopy, kteří si chtějí naučit vyprávět?
Já tady myslím, že se nedá říct, že existuje nějaký prototyp vypravěče. Naopak, možná je to i pro méně extrovertní lidi, protože tam nejste za sebe. A čím jste možná lepším vypravěčem, tím míň si vás lidé pamatují. Že vlastně ten ideální představení spočívá v tom, že za vámi potom posluchač přijde s tím, že ne, byste byl báječný, ty jsi byl skvělý, hrozně jsi mě pobavil, bylo to skvělý. To se děje u stand-upu a to je v pořádku. Ale u vyprávění má potom přijít a říct ten příběh, co si vyprávěl, ten mi připomíná, anebo ten ve mně žije a to je věc. Takže si myslím, že naopak vypravěči jsou různí, ba bych mohl říct, že jsou to lidi, kteří jsou naopak spíš introvertnější.
My si za chvilku už poslechneme, jak to vypadá v praxi, jak se tvoří příběh
už?
Na místě. Ještě si zahrajeme. V našem mailu rozhlasovém artcafe@rozhlas.cz už máme pár zajímavých podnětů. Každopádně ještě během té následující písničky můžete napsat, jestliže chcete, váš podnět pro naše vypravěče podle vašeho gusta. Mělo by se jednat o postavu, o které chcete vyprávět, potom určité místo děje, kde by se měl dít ten příběh a za třetí žánr, ve kterém by se měl odvíjet. Buď tedy pište na zmíněnou adresu e-mailovou anebo SMSku na číslo 736 30 40 30 ve tvaru trip, mezera, postava, místo děje, žánr, tedy podle vašeho výběru. Teď si zahrajeme. Dospívává nám Emma, americká noisefolková písničkářka, písničku ze svého nového alba Exile on Outer Ring. To album věnovala lidem z malých amerických měst a Emma vystoupí v České republice poprvé v pátek 13. října v pražském Meat Factory. Posloucháte Art Café, které dnes naplňují příběhy o fenoménu storytellingu, povídají Bára Schneiderová a Justin Svoboda. Teď nám i předvedou, jak to vypadá v praxi, když se ten příběh rodí. Ještě než přejdeme k těm podnětům, které jste nám poslali, tak se ještě zeptám, jak vlastně to vypadá, když se člověk chce naučit vyprávět. Když třeba někdo přijde k vám na workshop a řekne, já se chci naučit vyprávět příběhy, jak to učení v praxi probíhá?
Probíhá v podstatě hrami, dá se říct. Děláme spoustu různých her, cvičení, kterými se rozvíjí fantazie, představivost. Takže na začátek je důležité vždycky to udělat tak, aby si ti lidé v podstatě ani nevšimli toho, že už něco vypráví. Já se často na workshopech ptám, kdo vypráví příběhy a zvedne se pramálo ruk, ale pak uděláme třeba cvičení, kdy mají vyprávět o tom, jak vypadá jejich ideální den. Takže vypráví, jakou mají představu o tom ideálním dnu. A ten, který je poslouchá, je to ve dvojicích, taková hra, tak ten druhý z té dvojice vždycky, když se mu chce, tak řekne změna. Což znamená, že ten vypravěč najednou musí otočit. Takže to není můj ideální den je, že vstanu v 10 ráno. Někdo řekne změna a já řeknu dobře, tak vstanu v 6 hodin ráno. A vlastně celý ten příběh se odvíjí úplně nějak jinak. A to znamená, že když se skončí takovéhle cvičení, tak najednou všichni zjistí, že to vyprávění je v podstatě docela jednoduchá věc. A v podobném duchu se nesou i další cvičení, další podobné rozcvičky a pak pracujeme na příběhu, dá se říct, podle toho, jakému příběhu se vlastně věnujeme. Třeba když děláme pohádky, které jsou určeny pro děti, tak rozebíráme postavy z té pohádky, jaké by ty postavy mohly být, třeba jak si je chceme přizpůsobit sami sobě, kde žijí, co nám o sobě říkají. A zkoušíme se třeba vyprávět v různých žánrech, zkoušíme se vyprávět přímou řečí.
Ale asi zásadní je pro začátek zbavit ty lidi zábranné, které mohou být veliké, dovedu si představit.
No ale ono se možná ještě říká, nebo by takový, že vypravěč je vlastně každý, protože každý komunikace, základní komunikace je o tom, že říkám nějaký příběh tomu druhému, cokoliv. Takže já myslím, že aby se člověk mohl stát vypravěčem, tak musí získat důvěru v ten příběh. To znamená, jak cvičením, tak vlastně zkoušením praxí, prostě jenom vyprávět. Že to, jsou na to metody, pomůcky, ale stačí jenom mluvit a pak už to jde.
Tak my si teď vyzkoušíme, jak to vypadá. Ty už jsi dávno zbavený zábran.
Já jsem zbavený zábran, vyprávím rád. A teďko tedy ta zadání bylo, že mají posluchači zasílat tedy postavu, žánr a
místo
děje. Každý dobrý příběh vlastně funguje na tom, že tam je konflikt. To znamená, že kdyby vás dvě v průběhu toho napadlo právě dát mi nějaké takové jakoby cvičení, jakože otočit nebo zrychlit změna, tak směle do toho, nebo i kdyby posluchači chtěli posílat, jestli můžou takhle interaktivně posílat SMSky, tak v průběhu toho vyprávění...
Budu to sledovat.
Pojďte do toho. No.
736 30 40 30 trip mezera a pak napište, co chcete.
Tak třeba napište změna a ať hlavní postava se najednou třeba zvětší o 2 metry, nebo ať jí nerostou dlouhé ryšavé vlasy.
Tak my začneme tady prvním námětem od posluchače Adama, který nám poslal místo děje Tajvan.
Tajvan.
Žánr by to měla být love story a mělo by se povídat o tlustém malíři, tak Justine do toho.
Bylo pozdní odpoledne 9. října 2017 na pobřeží Tchajvanského moře, které šumělo takovými těmi dlouhými vlnami, které uspávají a ukolébávají. A na tom břehu bylo lehátko. A v tom lehátku ležel muž, už nebyl nejmladší, bylo mu tak mezi 40-50 a jeho tělo nepatřilo k úplně nejhubenějším, ale jeho mysl letěla nad tím mořem. A letěla přes daleké a daleké krajiny a přes ostrovy a mraky a letěla do jedné konkrétní české vesnice. Protože v té vsi žila dívka, kterou malíř miloval již 20 let.
Prudká změna počasí.
A najednou z ničeho nic zatáhl oblaka. Moře se rozbouřilo, ale malíř ležel stále, byl úplně jinde duchem a tříšť mu začala cákat do vlasů a do obličeje a on to necítil. A najednou začal zvedat příboj a vlny tloukly do břehu, ale on tam ležel a jeho mysl byla na tom místě v té české vesnici, kde tou dobou byla hluboká noc, ale klid a mír, tam žádný mrak nikdy takhle silný jako nad Chajvanu mít nemůže.
Objevil se stroj času.
A najednou před malířem stál zvláštní tmavomodrý, až jiskřivě tmavomodrý kruh. Toho vytrhl. Najednou byl a věděl, že teď má i poslední šance bez toho lehátka. Utekl a ten kruh tmavomodrý ho nějakým záhadným způsobem přitahoval. Udělal krok a druhý a třetí a vstoupil do něj. Ping.
Objevil se démon tohoto stroje.
Okolo nebylo vůbec nic. Tma. Ani hvězda, ani měsíc, ani moře. Všechno zmizelo. A malíř stál uprostřed ničeho a slyšel hlas, který říká: vstoupil jsi do mě. Já jsem démon času, který tobě poslal svůj prsten, svůj modrý zářivý prsten a teď ti dávám dar.
Příběh je potřeba rychle uzavřít.
Můžeš mít jedno jediné přání, co by si spřál. A malíř věděl. Malíř věděl, že jeho přání je zapomenout na Tchajvan. Zapomenout na moře, zapomenout na dálku a žít v té malé české vesnici po boku té dívky, která bude až do smrti jeho ženou.
Báječné. Tak to byl první příběh a my hned navážeme druhým. Že máme spoustu námětů, tak já jenom vyberu a posluchači, na které se nedostane, ať se na mě nezlobí, protože nemůžeme stihnout všechno. Ale teď bychom tedy možná mohli zkusit, protože teď jsme byli v žánru love story, tady máme nějaký romantický námět, tak to asi by bylo příliš podobné, takže možná bychom mohli zkusit tady jeden námět, který nám přišel přes naši SMS bránu a ten je takovýto. Postava Drost, místo děje uprchlický tábor a žánr sci-fi.
Je to, Drost v uprchlickém táboře sci-fi. Dobře. Někde daleko v galaxii, Bůh ví kde. Bylo to v místě, které bylo úplně na kraji všech tras, lodí a vesmírních plavidel. Byl detenční tábor, kde se shromažďovali vždycky všichni, kteří nikam nepatřili. Byli to příslušníci národů, které putovali od někud někam a v průběhu té jejich cesty všechny jejich planety zmizely. To se děje. Planety se rodí a mizí a tady to se vám někdy stane, že tak jako jedete od někud někam na jednu planetu, buď na kterou jedete nebo ze které odjíždíte, zmizí. A v tu chvíli jste bezdomovec. Úplný. Nemáte kam jít, nemáte odkud se vrátit. A tady byl ten detenční tábor, kde zrovna přiletala loď, kde bylo spousta podivných jednonohých uprchlíků, Bůh ví z jaké planety, z jakého místa. A když přistáli, tak se ukázalo, že někde se stala chyba. Protože v té lodi nebyli jenom tito jednonozí uprchlíci, ale byl tam malý, hnědý drost, který tam neměl co dělat. Veliký problém. Úředník na přepážce odbavil všechny jednonohé imigranty a teď tam zůstal stát ten drost. On říká, tak co s ním mám dělat? Mám ho poslat zpátky? Nemůžu, není kam. Odkud přiletěl? Nevím. Mluví, zkoušel ani všechny jazyky, které měl. Měl tam tlumočníky do všech možných jazyků celého vesmíru. Drozdinou, drozdštinou nehovořil nikdo.
Objeví se krvelačný kocour.
A najednou z ničeho nic se otevřely dveře a ozvalo se: tvůj problém můžu snadno vyřešit. Podej mi toho drozdíka. Tak úředník první chvíli měl pocit, že to je opravdu řešení. ale pak jeho svědomí dobrého imigračního úředníka mu řeklo, no nemohu přece vydat Drozda krvelačnému kocourovi. My víme, že on tady čeká, on tady číhá a někdy někoho přemlouvá, ale to už je jeho věc. Když projde mým proclením, ať si dělá, co chce, ale teď je v mojí dikci. Nedám. Já bych věděl, co dál. Já ho adoptuju. Toho Drozda, řekl kocour. Tak to bylo řešení, protože když někdo zůstal na přepážce a nevěděl, kudy dál, tak imigrační úředník měl právo dát to k adopci, ale věděl, že ten kocour ho hned za dveřmi sežere. Co s tím? Co s tím? Dát? Nedat? Zůstat věrný svému úřednímu poslání, nebo se zbavit problému? A úředník si řekl, že ne. Že kocourovi Drozda nedá, zabouchl dveře. Z kancelářských sponek a papíru vytvořil malou klec a do dneška, když přiletíte do tohoto detenčního tábora, tak můžete jednoho imigračního úředníka vidět, že má na stole malou klec z kancelářských sponek a papíru a v níž je teď už velký a tlustý Drozd.
A najednou se ten Drozd změní ve velrybu. Když je posluchač.
A takhle to můžete vidět. Takhle tam přilíte. Mohli jste vidět až do minulého úterý. Až do minulého úterý, protože to se stala zvláštní věc. Celá administrativa najednou byla zavalena 70-tunovou velrybou, která ovšem mluvila pod Drozdem. Neštěstí toho bylo, že zahynul nejen úředník a všichni ostatní úředníci v celé budově, mlsný kocour a mnoho ještě uprchlíků okolo, ale největší problém byl, že už si na Drozda zvykli, ten byl adoptován tím úředníkem, ale co teď s tou velrybou, která tam leží? A voda nikde široko daleko není. Nemůžu ji nechat zahynout. Tak se udělali hlídky, které chodily k nejbližšímu oceánu a nosili po putinkách vodu, aby velryba nezemřela. A pokud neumřeli, tak to dělají dodnes.
Nicméně ještě se tam objeví impresionistický malíř.
A ten duch, který byl uprostřed ničeho, řekl malíři, stejně jsem si z tebe dělal jenom žert. Nemůžeš žít v české vesnici se svou milovanou. Mám pro tebe jiný úkol. Tam v té galaxii žije velryba, která zahyne za přesně 87 minut, protože nestíhají jednotliví nosiči vody ji udržet naživu. A ty máš teď životní úkol. Musíš ji namalovat, protože když ten obraz vznikne, tak celý tento příběh nebude zbytečný. A malíř se tam přenesl. A veškerý svůj žal, svoji bolest z toho, že už byl blízko své milované a nakonec se k ní nedostal, že byl nad Chajvanou, už není, je někde úplně daleko a tam je velikánská umírající velryba, tak to vtělil do plátna, které má potenci stát se jedním z nejkrásnějších impresionistických pláten celého vesmíru.
Kam se hrabe západ slunce?
Já si myslím, že příběhy mají končit hezky.
Děkujeme, tak tohle byl storytelling v praxi. Já se zároveň omlouvám všem posluchačům, na jejich podněty nedošlo. Možná to bude pro vás impuls k tomu, abyste navštívili některou z akcí, které pořádá storytelling.cz, ať už to bude workshop nebo divadelní představení, nebo abyste se prostě chtěli naučit vyprávět příběhy. Jak to, ještě pojďme k těm konkrétním akcím, kterých vy pořádáte řadu. Vy jste teď pořádali storytellingový festival. Jak to vypadá na storytellingovém festivalu?
Vypadalo to moc hezky. Vyprávěly se příběhy na téma doma. Přijela právě naše přítelkyně, kamarádka ze zahraničí, vypravěčka Sula Notos, která vyprávěla svůj celovečerní storytelling lomeno stand-up, protože se věnuje vlastně oběma těmto žánrům. a ten se jmenoval Kdo jsi, když se nikdo nedívá.
A jak to vypadá, když se nikdo nedívá?
No, vypadá to velice různě. Právě, že tady tato věta se stala takovou repeticí celé její inscenace. A byla hrozně působivá, protože tady tohle známe všichni. Když se na nás nikdo nedívá, tak jsme trochu jiní. A ona právě odhalovala různé své zážitky, různé své pocity o tom, jaké to vlastně je hledat svoje vlastní vnitřní doma.
Bylo to otevřené? Byla to otevřená zpověď?
Byla hodně otevřená, ano.
Ale ještě hezké u toho storytellingu, že vlastně nikdy není úplně jasné, co je pravda. A ono to vlastně nevadí. Jak se říká, vypravěč si musí akorát s Bohem srovnat, co dokáže a může říct. To znamená, že vlastně jestli to tak skutečně, jak Sůla vyprávěla nebo není, nehraje roli. A ještě na našich festivalech je dobré vědět, že může vlastně přijít kdokoliv a může tam veřejně zkusit vyprávění velice často. A najde tam vstřícné publikum, které ho bude rádo poslouchat.
Takže opravdu hodíte je do vody, ať plavou. Nebo oni chtějí se nechat hodit.
Oni právě chtějí, že tam často přijde někdo, kdo opravdu vypráví, třeba i poprvé v životě získá odvahu po tom, co viděl před sebou čtyři další a pak si řekne, tohle umím taky. A vlastně umí, protože dobrý příběh umí vyprávět každý.
No, tady máme dotaz od posluchačky Pavly. Ptá se, jak žije profesionální vypravěč, ráda by prý změnila zaměstnání. Ale já předpokládám, že to asi není jen tak jediná profese. Například, Justine, ty toho děláš mnohem víc.
Já nejsem zatím ještě profesionální vypravěčem, že bych se žil jen vyprávěním. To Bára naopak je, takže můžu říct Bára.
Jak to vypadá? No, vypadá to jako pohádkověji, než to ve skutečnosti je. Asi jako všechno. Ne, myslím si, že je to strašně krásné povolání. Pro mě třeba je úžasné to, že se setkávám s tak zajímavými lidmi, protože dělám různé projekty, například vyprávíme s handicapovanými vypravěči, kteří taky otvírají své vnitřní já a vypráví o tom, jaký je jejich život s handicapem. Vystupuje tam i jeden osobní asistent, s tím jezdíme po různých ústavech, po kavárnách, vyprávíme mnoha různým lidem. Takže si myslím, že je to hrozně fajn moci se setkávat právě s lidmi a poslouchat jejich příběhy, protože pro mě je třeba hrozně důležité to, že storytelling není jenom vyprávění, ale je to i naslouchání. Na workshopech taky se učíme vzájemně naslouchat a hlavně si říkat, co na nás jak působí a dávat si zpětnou vazbu, vlastně učit se i poslouchat.
To je možná i proč vlastně ten storytelling děláme, protože a v tom bych chtěl Pavle teda dodat odvahy, ať to zkusí, ať to dělá, protože to naslouchání je úplně nedílnou součástí a v dnešní době, která možná mně přijde technická a přijde mi, že se všechno děje virtuálně, a tak je storytelling nebo vyprávění jedno z nejživějších umění, nebo z nejživějších zážitků, protože i divadlo, i film jsou už nějakým způsobem připravené. Zatímco ten příběh má jenom svoji kostru a to maso a ta kůže a ty svaly a ten oděv se tvoří až na místě a vzniká to v tu chvíli jedinečnou, neopakovatelnou, a to je ten zázrak, který my máme to štěstí prožívat, ale vlastně i každý posluchač ho má to štěstí prožívat.
Na to odívání se doslov bych navázala poslední otázkou. Na vašem webu jsem si přečetla, že jednou z předností nebo vlastností storytellingu je, že aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ní. Tak by mě zajímalo, jak se to děje prakticky, protože právě přece ten vypravěč je sám autorem, sám tvoří ten příběh. Vy nějak spolupracujete s nějakými autory? Používáte nějak psané slovo?
My hodně vyprávíme o autorech, že i s tímto vlastně souvisí tato věta z našeho webu, že literatura je pro nás základem. Vlastně vyprávíme o životě různých spisovatelů, různých umělců. Zároveň taky čteme příběhy, snažíme se vyprávět příběhy, které jsou různorodé. Pohádky, mýty ze všech možných konců světa, protože je pro nás důležité právě se dívat kolem sebe s otevřenýma očima a poznávat, co všechno svět nabízí. Takže i tohle je pro nás vlastně důležitá součást, že se inspirujeme tím, co čteme, co můžeme najít. Zároveň taky vypravěč často ten svůj příběh sám tvoří. To znamená, že i na workshopech my pracujeme s tím, že příběh by měl nějak vypadat, měl by mít nějaký konflikt, měl by mít nějakého hrdinu, měl by být někoho, kdo mu škodí například. Ten příběh je potřeba, aby byl dramatický, poutavý, aby měl zápletku. Takže tady samozřejmě taky nacházíme inspiraci v literatuře. A potom si lidé na workshopech dělají už své příběhy sami.
A ještě k tomu, můžu ještě? Tady k tomu inspiraci literaturou, tak já to i chápu tak, že já tedy vyprávím nejradši příběhy, které už jsou hotové, protože které už jsou archetypální, mýty, báje, pohádky, legendy, ale ten příběh, který chcete vyprávět, vás musí nějakým způsobem oslovit a to musíte někde ten příběh získat. Buď ho slyšíte a nějakým způsobem vám přijde tak neodolatelný, že poprosíte vypravěče, aby mu věnoval, a často to stane, a někdy taky ne, ale většinou ano, a nebo to musíte přečíst někde. A pak se vám stane, jako jsem hledal teď si jeden indiánský příběh, jsem potřeboval indiánský příběh a přečetl jsem 70 indiánských příběhů, než přišel ten jeden, který mi udělal takové to cink a od té doby vyprávím, ale to je ta inspirace tou literaturu, že prostě do těch knih si musíte lehnout a zkusit najít to, co vám přijde, že chcete vyprávět.
A z toho příběhu potom vezmeš strukturu, začátek, prostředek, konec, když si to tak představím, jinak to opentlíš nějak vlastní představivost.
Jak jsem to zmínil, tak vlastně to pro nás, to vlastně můžu asi mluvit za nás za všechny, že ten příběh má tři části, tento tvoření toho příběhu, ty kosti, které jsou nedílnou součástí toho příběhu, které se změnit nemůžou. Jo? Červená karkulka prostě musí potkat vlka, pokud by potkala draka, tak to není červená karkulka. Pak je tam to maso, které by tam být mělo, ale to už je částečně na mě, je to na tom, jak hluboký bude les a jak stará bude babička a jak velká bude karkulka. A pak je to ten šat nebo ta kůže toho příběhu, která vzniká přímo na místě, kde já koukám na vypravit, na posluchače, vnímám atmosféru toho sálu nebo toho prostoru a podle toho přizpůsobuju jak dikci, tak tempo, tak niance, když vidím, že lidé jsou unavenější, tak tam dám něco humorného nebo naopak zvážním. A děje se to teď, jak už jsem jednou říkal, to je to krásný na to.
Mými hosty v dnešním Art Café byli Bára Schneiderová a Justin Svoboda, se kterými jsme představili fenomén storytellingu. Já vám moc děkuji, že jste přišli. Díky i Justine za tu odvahu, že se spustil do rozhlasového vyprávění tady a teď.
Já doufám, že jsme inspirovali někoho, kdo se stane vypravěčem.
A přeju vám, ať vám ty příběhy pěkně plynou, naslyšenou.
Děkujeme.